José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Migración da Xunta de Galicia. Moi bos días e benvido.
Moi bos días e moitas gracias.
Bueno, hoxe queremos analizar como está o mercado laboral en Galicia. 118.000 persoas están buscando un posto de traballo na nosa comunidade. É a cifra do mes de agosto, é a cifra máis baixa para este mes da serie histórica e ademais superamos o millón de afiliados. Os sindicatos, con todo, ven unha excesiva dependencia, por exemplo, do sector servizos. Pregúntolle polos puntos fortes que temos en Galicia e tamén polos febles. Que temos que mellorar?
Bueno, vostede falaba da lista de desemprego. Eu sempre digo que as estatísticas laborais hai que velas no que é a súa evolución temporal, non? En desa perspectiva, o que sí podemos decir é que Galicia ten hoxe un mercado laboral dinámico no que estamos traballando, por suposto, as empresas galegas, pero tamén a Xunta de Galicia, que é a que ten a responsabilidade nas políticas activas de emprego. Falaba de 118.000, eu creo que hai que poñer en valor que a cifra máis baixa de parados nun mes de agosto da serie histórica, dentro do ano 96, pero sobre todo se vamos a esa evolución temporal, pois estamos baixando o paro a un ritmo maior, 2,25 puntos por enriba do resto do Estado, non? E somos a terceira comunidade autónoma que en términos relativos máis baixou o paro no último ano. Eu creo que hai que poñer tamén pois esta cuestión en valor, non? Dende o punto de vista da baixada, afecta a todo o territorio e a todas as diferentes sectores económicos. Por suposto que temos un sector servicios moi potente, moi dinámico, moi ligado a un fenómeno de máxima trascendencia como é precisamente o Camiño, que xa é un destino turístico internacional, e eu creo que para sentirnos orgullosos todos os galegos e as galegas, pero creo que en esa liña pois, o dinamismo do mercado tamén se está reflectindo na cifra que decía vostede das afiliacións, que é a máis alta dende o ano 2005, 1.092.000 persoas afiliadas. Por tanto, eu creo que estamos nunha liña de traballo boa, na que, ademais, o que temos é que procurar que aqueles que demandan activamente emprego en Galicia acaden o obxectivo de ter ese traballo o máis pronto posible, pola vía da formación e da cualificación. E, sobre todo, pois, tratar na medida posible tamén de que, si non son demandantes activos do emprego, pois que non estén na lista do paro. E temos un programa de seguimento intensivo no que, evidentemente, aqueles que non van ás entrevistas de traballo ou que pois que non siguen o itinerario que estamos determinando, se non cumpren ese requisito, suspendemos a súa presenza na lista, pois prácticamente levamos xa preto de 8.000 persoas nas que pois por diferentes motivos non cumprían os requisitos, pois non están nesa lista. Repito, o que queremos é apoiar aqueles que demandan activamente emprego e que pola vía da formación, da cualificación, na que temos, dixéramos, moito apoio por parte da Xunta de Galicia, pois que canto antes acaden ese emprego, que ademais está moi demandado polas nosas empresas, que se sabe vostede que hai moita demanda de traballo tamén en Galicia.
Pregúntolle pola modernización do Servizo Público de Colocación a través da inteligencia artificial. Como está traballando a Xunta de Galicia para favorecer o emprego e a colocación neste sentido?
Sí, aquí é grave machear que se seamos capaces de adecuar os nosos traballadores pola vía da formación, se é necesario, ás demandas das empresas. Non hai, evidentemente, axencias de colocación privadas, pero tamén é un servicio público de emprego que en Galicia pois supón 54 oficinas, ao redor de 600 traballadores. Non, por lo tanto, nós o que queremos é mellorar o traballo do servicio público de emprego e, sobre todo, que as empresas pois o vexan como un elemento útil, máis útil todavía, e ao mesmo tempo tamén que podamos traballar para que aqueles que desexan atopar traballo ou emprego pois que o fagan canto antes, como decía, non? Dende esa perspectiva, puxemos en marcha un programa de inteligencia artificial que o que pretende, o que vai lograr, porque estamos moi satisfeitos, ademais, de como está funcionando, é acercar o máximo posible a oferta e a demanda, non? O que fai ese programa é detectar cales son as competencias que se necesitan por parte das empresas galegas e, a través de entrevistas a xente que está desempregada, si non teñen esas competencias, ver cal é a formación que lle temos que dar. A idea é acercar o máximo posible o que demandan as empresas o que, pola vía de formación, poden ter os nosos traballadores. Por suposto, hai moitos ámbitos nos que a inteligencia artificial pode cumprir unha labor, pero eu creo que aquí especialmente, non? Levamos a consello pois unha proposta moi ambiciosa, que era ser capaces, pola vía das entrevistas e pola vía do programa, de ter identificadas as competencias de 70.000 demandantes de emprego en Galicia, e estamos avanzando no curso deste ano natural. Pois creo que estamos avanzando ben, e cando teñamos unha mostra representativa dese tamaño, pois probablemente o que vamos facer, o que vai a facer o propio programa, que como é de inteligencia artificial, vai aprendendo sobre sí mesmo, pois é acercar moito máis, como digo, o que demandan as empresas, o que necesitan os traballadores pola vía da formación.
Isto xa está en marcha.
Sí, sí, está en marcha, sí.
Bueno, as empresas galegas, este é outro debate, poderíanse permitir reducir a xornada a 37 horas e media, tal e como está plantexando o goberno central, sen merma salarial?
Bueno, eu creo que o debate, se me permite, é por que se poden facer cousas como esta que afectan tremendamente a competitividade das nosas empresas sin contar cunha parte importante como son neste caso os empresarios. E eu aquí, dende logo, fago unha crítica ao goberno central de como está abordando esta cuestión. Non só desde a perspectiva de que hai que contar pola vía do diálogo social cos empresarios, senón que tamén deberíamos ter unha cuantificación económica do que supón todo isto. Non esquezamos que afecta fundamentalmente a competitividade das nosas empresas. E eu teño unha especial preocupación. En Galicia, ademais, pois temos un bon número delas polas pequenas e medianas empresas, porque aí pois a reducción da xornada nun contexto mellor de pouca rendibilidade que poden ter, pois pode afectar de xeito moi serio. Entonces eu apelo aquí ao goberno central a que haxa máis diálogo e que as cuestións deste tipo se fagan, ademais, de xeito consensuado entre todos os que teñen algo que decir, fundamentalmente, neste caso, os empresarios.
Pregúntolle polo
digo, fundamentalmente, porque se está falando cos traballadores, son claro, empresarios e traballadores, pero habería que falar e consensuar
mundo, ¿no?,
tamén cos empresarios.
Claro, con todos os axentes implicados.
Por suposto.
Falaba de empresas. Como vai fomentar a Xunta o emprendemento?
Sí, a noso que nos interesa, creo que somos a Xunta de Galicia, pois bueno, somos unha forza política que aposta clarísimamente pola actividade económica, non? A min evidentemente hai empresas que teñen que contratar, traballo por conta allea, e por suposto tamén temos que apoiar o emprendemento, o que haxa xente pois que faga ese traballo por conta propia, non? Desa perspectiva, outra das cuestións importantes é que haxe emprendemento na totalidade do territorio. E aí pusemos en marcha a rede de polos de emprendemento, temos un total de 14 repartidos polo territorio, eu creo que ademais pois dun xeito moi 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 axeitado, o que nos permite eso é chegar, dixéramos ter a posibilidade de asesorar a aqueles que desexan emprender os seus negocios na totalidade do territorio. Levamos atendidos xa máis de 2.400 proxectos que podemos xa decir que os polos son unha realidade que ademais está axudando, como digo, a evitar algunha cuestión tan importante como que se pechen negocios que poidan ter unha trascendencia na vida da xente no territorio. Non falo, pois, como pode ser de panadería, de ferreterías, non só de negocios de base tecnolóxica, non? Porque a veces falamos do emprendemento e parece que todo
é... estamos falando de Silicon Valley.
Startups e todos estes sí, pois anglicismos, pero sí que nos interesa, sobre todo no tema do comercio polo miúdo, que temos un problema de remuda, pois nos interesa topar esa xente que poida coller eses negocios, que son rendibles, como digo, inda que sean negocios de corte clásico, pero que ao mesmo tempo son tan importantes para o territorio, non? Recibimos, como sabe, o premio de Rexión Emprendedora, precisamente por estas políticas. Unha das bases para recibir ese premio por parte da Unión Europea foi os polos, a rede de polos de emprendemento, e agora vamos facer unhas xornadas, unhos encontros, que lle chamamos Ultreia, nas 4 provincias, nas que vamos a levar os casos de éxito dos polos, e incluso vamos a axudarlle a buscar o financiamento. Isto en colaboración coas confederacións provinciais de empresarios, e eu teño que decir que ademais estou absolutamente encantado desa colaboración, e creo que a través deste tipo de encontros o que estamos é incentivando, nos interesa, e os medios de comunicación tamén nos teñen que axudar, darlle moita visibilidade na xente xoven a que hai casos de éxito no emprendemento para que canto máis emprendedora haxa, moito mellor tamén.
E preguntolle tamén polo comercio. A principios de 2025 vai a estar lista esa estrategia pro comercio local. Que nos pode avanzar da acción do goberno neste sentido?
Bueno, falamos comercio polo miúdo, aí está o emprendemento de sempre, non? Pois todo que reflicte o que representa pois a vila das a vida das nosas vilas, as nosas cidades, está nese comercio polo miúdo, non? É certo que hai ameazas importantes, eu falaba outro día na presentación da estrategia das compras por internet, pero temos que aprender a convivir con elas. Precisamente a tecnoloxía ten que ser un aliado do comercio polo miúdo, non? Por dar algún dato, Galicia conta con 24.000 comercios polo miúdo, son comercios ademais pequenos, pero en total crea 107.000 postos de traballo. Estamos falando dun ámbito importantísimo. Eu máis alá dos postos de traballo falo tamén de que son os que caracterizan, como digo, a vida das nosas vilas e cidades, non? Dende esa perspectiva hai cuestións importantes que falar, pero eu tiña moito interese, por eso me gustou moito a xornada de presentación, de que houvese implicación por parte do sector, e en esa xornada tuvemos 130 persoas, todo o sector do comercio polo miúdo estaba representado, os centros comerciales abertos, os xerentes, tamén as prazas de abastos, as cámaras de comercio, as confederacións. Creo que entre todos temos que ser capaces de visualizar a medio e longo prazo como mantemos o comercio polo miúdo como un mecanismo tamén claro para manter, dixéramos, o que é a idiosincrasia das nosas vilas e cidades. E ao mesmo tempo tamén pois afrontar problemas como é o da remuda xeracional, que é un problema importante, pero sobre todo validar a súa rendibilidade, facer un comercio máis especializado, máis moderno, se se quere, máis aliado tamén coas novas tecnoloxías, aínda que haxa compra por internet, contar tamén con esas novas tecnoloxías, e que sexamos capaces, a través dese comercio polo miúdo, de dar unha experiencia de compra, que non só sexe un acto de comprar, non? E probablemente, dentro da transversalidade, o que comentábamos antes do turismo, tamén teñamos que ligar ese turismo, esa presencia de xente de fora en Galicia, a través do camiño, a través do atractivo que ten Galicia, para fornecer todavía máis o noso comercio. Uh-huh. Creo que son retos importantes, pero creo, quero trasladarlo con claridade a todos os que nos estén escoitando, que sean comerciantes ou consumidores de comerciantes, que é un reto dos máis importantes que temos na Consellería, que dende logo nos vamos a afrontar con moita forza para manter, como digo, ese comercio polo miúdo tan importante para nosas vilas e cidades.
Uh-huh. Estaremos pendentes esa estrategia. Conselleiro, graciñas por achegarse aos nosos estudios.
Pois moitísimas, moitas gracias.